Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veqojmë. NATO vendosi të zvogloj numërin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Në 10 vjetorin e hyrjes së NATO-s në Kosovë, shqiptarët vazhdojnë të jenë mirënjohës aleancës. Ekspertët në Shkup pohojnë se vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është në interes të Maqedonisë. Iranianët sot votojnë në zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s kanë vendosur të zvoglojnë numrin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Agjencia Reuters madje ka raportuar se brenda 2 vitesh numri i pjesëtarëve të KFOR-it mund të zvoglohet në 2000. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Pikërisht 10 vjet pasi NATO me më shumë se 50.000 ushtarë hyri në Kosovë për të garantuar sigurinë, situata e sigurisë në Kosovë është shumë më e mirë dhe ky përparim i arritur ka mundësuar që të marrim vendimin, tha Jabde Hop Shefer. Ai tha se zvoglimi i trupave të NATO-s do të bëhet në mënyrë graduale dhe NATO-ja do të ketë gjithmonë forcat rezervë që të mund të angazhohen në rast nevoje. Sipas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, përposa situatës së sigurisë, edhe siguria dhe prosperiteti të rajonit kanë ndikuar që të krijohen kushtet që prania e NATO-s të ndryshojë në Kosovë dhe të jetë më e vogël. Për këtë ai tha është e rëndësishme edhe fakti se misioni i Leksit ka filluar në Kosovë dhe atje përgjithësi ka edhe policia e Kosovës që është e afër të kryer detyrat e saj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabde Hop Shefer, shprehu kënaqësinë me faktin se edhe vendet që kanë marrë vendim të pa koordinuar për të tërhequr nga Kosova, tash janë duke koordinuar për këtë tërheqje. Shefi i NATO-s po ashtu nënvizoi se është me rëndësi që të mbahet perspektiva e integrimeve euroatlantike të tërë rajonit dhe ai vendimin e cilësoj edhe si dëshmi për të arriturat e Kosovës. Ndërkohë, burimet e vendeve antare të NATO-s pohojnë se pos zvoglimit në rreth 10.000 ushtarë që pritet të arrihet deri në janar të vitit 2010, nëse gjithçka shkon sipas planit në Kosovë, numri i ushtarëve në 2 vitet e ardhshëm do të mund të zvoglohet edhe më shumë, por asnjëherë duke rrezikuar sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Për vendimin për zvoglimin e trupave të NATO-s në Kosovë, Jabde Hop Shefer ka biseduar edhe me ministrin e mbrojtjes të Serbisë Shutanovac dhe sipas Sheferit, ai ka thënë ministrit serb se NATO-ja do të mbetet në Kosovë për të garantuar të gjithë, si shumicën ashtu edhe pakicën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabde Hop Shefer, shprehu kënaqësinë edhe me nivelin e bashkëpunimit në teren në Kosovë në mes të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, megjithëse tha se nuk është në tërsi i kënaqur për shkak të disa pengesave politike që ekzistojnë në raporte në mes të BE-s dhe NATO-s. Nuk është fshehtësi se NATO-ja dhe BE-ja kanë disa pengesa politike që janë të krijuar sidomos nga Çipria, që është antare e BE-s e jo e NATO-s, dhe Turqia në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë bllokun e lajmeve. Aman, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell ndodhet në Siri në kuadër të përpjekjeve për të dhënë shtys paqes arabo-izraelite. Dje në Jordani, Mitchell i tha mbretit Abdullah se Washingtoni është i përkushtuar për paqe gjithëpërfshirëse në lindjen e mesme. Ai u referua fjalimit të presidentit Barack Obama drejtuar botës islame, ku ripërsëriti mbështetjen për zgjidhje me dy shtetet e konfliktit izraelito-palestinez. Islamabad. Forcat e Pakistanit u përleshën me militantë gjatë një përpjekje për të bastisur shtëpinë e një komandanti rajonal në qytetin Peshawar. Policia tha se dy sulmuesit janë vrarë dhe 5 të tjerë janë arrestuar pas përleshjes armatosur. Teheran. Në Iran bëhen votimet për zgjedhjet presidenciale që mund të përcaktojnë tonin e marrëdhënieve me Perëndimin e shqetësuar për ambicjet bërthamore të Teheranit. Në garë janë 4 kandidat, përfshirë presidentin aktual Mahmud Ahmadinejad, i cili pritet të përballet me një sfidë të fuqishme nga ish kryeministri reformator Hossein Mousavi. Analistët thonë se Ahmadinejad ka përkrahje në zonat e varfëra rurale. Singapur. Shkrirja e akullnave në Antarktik dhe Grenland mund të bëjë që rritja e nivelit të detrave deri në vitin 2100 të kapërcej para shikimet e kombeve të bashkuara, thuhet në një raport të mbështetur nga qeveria Australisë. Paneli i kombeve të bashkuara ka thënë se niveli i detrave mund të rritet 18 deri 59 cm deri në vitin 2100, por raporti nga Australia thot se para shikimet e tilla mund të jenë tepër të vogla. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet 10 vjetori i hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë?
Po Vullnet, mbasi kjo është tema qendrore e gazetave të sotme në Prishtinë. Kësisoj, duke kujtuar ditën e sotme para 10 vjetësh e përditshmja Kosova sot sekson se 12 qershori vitit 1999, që një ditë e pabesueshme për shumë kënd, e cila soli pamje në njerëzve që shprehnin më shumë se entuziazm, një eufori të papar, që shkaktoi liria e fituar pas një drame kolektive dhe kësimin e tokën e braktisur. Gazeta sekson se atë botë ndodhi një kthese jashtëzakonshme në historinë e Kosovës dhe një epokë re po niste në këtë vend. Në babzin e pas luftës së vështirë kishte një disiplinë shembullore në një vend pa institucione që konsumonte pak liri të shumë munguar dhe rrekej të dëshmonte frymë demokratike. E përditshmja Kosova sot sekson se përtej gjitha andrallave që sjell gjithkund pas lufta, shqiptarët dëshmuan se ka një lidhje të fortë me vendin e tyre, duke dëshmuar gatishmërinë që shumë shpejt jeta në Kosovë të hyjë në rrjedhat e normalitetit. Në këtë kuptim, përditshmja Kosova sot ka vënë pas se përvjetoret janë të mirë, sepse këndellin kujtesën e secilit në shoqërinë kosovare, e cila 10 vjet pas luftës, ndonëse me plot defekte, është e pavarur dhe relativisht e lirë. Vullnet,
Zenel, autoritetet kosovare më herët patën paralajmëruar një fushat për kthimin e artefakteve nga Serbia. Ka diçka në këtë drejtim?
Po, vullnet, sipas përditshmes koaditore, projekti i pakompletuar është arsyeja me cilën Ministria e Rinisë dhe Sportit ka vonuar fillimin e fushatës për kthimin e artefakteve të Kosovës që tash 10 vjet ndodhen në Serbi. Edhe unë duhet të kthehem në shtëpi, është titulli i fushatës iniciuar nga Muzeu i Kosovës, e cila ishte planifikuar të fillonte në muajin maj, por që Ministria e Kulturës e ka rikthyer projektin duke kërkuar që të kompletohet linja buxhetore. Gazeta sekson se fundi i këtij muaji është data e re e fillimit të fushatës për kthimin e artefakteve, gjë të cilën edhe Ministria e Rinisë dhe Muzeu i Kosovës tash një dekadë përmendin si njërin prej prioriteteve kryesore. Ekspozita me të njëjtin titull me fushatën është paralajmërim për fushatën e cila planifikohet të zgjasë deri në kohën kur artefaktet të kthehen në Kosovë. Koaditore sekson se pjesë të kësaj fushate do të jenë paraqitjet mediale, billboardet dhe katalogët e ekspozitave, si dhe ekspozita e parapalë të hapet në Paris. Umet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja lajm shkoçisim pjesë nga një shkrim lidhur me gjendjen e bujqësisë kosovare. Gazeta ka vënë dukje se sektori i bujqësisë në Kosovë dhe më tej vazhdon të shkatrohet si pasojë e neglizhencës së institucioneve. Në këtë kontekst e përditshmja lajm thekson se ideja për krimin e një agrobanke në Kosovë ende nuk gjen ndonjë përkrahje institucionale. Më tutje gazeta thekson se shumë bujqës në Kosovë dita ditës janë duke falimentuar, por edhe shumë të tjerë janë në rrugë drejt falimentimit, si pasojë e konkurrencës jo legale që u bëhet nga importues legal dhe jo legal.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në 10 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, disa qytetarë të Prishtinës thonë se shqiptarët vazhdojnë të jenë mirënjohës ndaj këtyre trupave si dhe vendeve që i kishin dërguar. Ata thonë se forcat aktuale të KFOR-it nga kosovarët nuk shihen vetëm si një forcë ushtarake, por edhe si miq. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Recep Rafuna thot se kosovarët vazhdojnë të jenë mirënjohës për ndihmën që u ka dhënë NATO.
Kosovarët ato kanë pritën në gëzim edhe janë 100% mirënjohës për NATO që ka hinë Kosovë. Unë kom pa gëzimin më të madhen që ekziston me gjithë se unë kom qenë vetë në përëndim, por NATO ka hinë me 12 dhe unë kom rikëtë me 5 bajtim. Gëzim atë pas kemi pas kora. Dhe jemi shumë të knaqen edhe i përshëndetëm gjithë. Trupat të NATO janë mirësarë në Kosovë, dashtu si ushtri, dashtu por si miq, mas pare dhe në i pritën edhe të djenë më zemër hapë këndrejt ty në si meq.
Bilal Kadriush prej mendimin se shqiptarët e Kosovës sot i kujtojnë momentet e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë dhe emocionet e asaj kohe.
Ne kemi po dhe atin sirtin që e paracisin non stop në Prizrena, djalin kër u dalë mi tankin e NATO-s kër erdhen. Kër e shuvim atam, është një emocion, menuim që jemi në ditë, ende. Duhet me qenë si cili mirë njës, përgjithsi për u pli Kosovës, po na i shuvim ma shumë si meq. Ne kemi po që, mos me pa qenë ata në antikun Turki shumë ende, ma mërmeni ose në tjera shtete.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Zymer Mramori.
Mendoj se populli Kosovës jo shumë mirë njës trupat natës e tash këfurit, nuk besoj që mund një akësyjat mirë që në kanë bo, sidomos shtetë dhe bashkumët Amerikës, sepse ku mëstishin ata na, ma mërmeni a ishëm të shpëndohëm tash në përkrejt botën e Evropën. Trupat e NATO-s janë të mirë se ardhën edhe për një kohë gjatë, bile kemi nevojë për ta, sepse dim, na jemi shtet i ri, hala forca e sigurisht nuk është nivelin që duhet me kanë.
Edhe Sami Berisha thot se kosovarët mbeten mirënjohës ndaj forcave të NATO-s.
Mirënjohës jemi shumë për shumë fakte dhe për shumë shkaqe. Një mas pari jemi mirënjohës që ata kanë bënë një farë premje të okupimit, po se po. Aja kuptuat, por një herit edhe dhunës se në dëmjet dy palve etnike. Edhe sot i shikojmë si pas mendimit tim një të mision. O edhe rrujnë pasën, faktikisht.
Ndërka që Zdeqir Bunjaku thekson.
Sot mas 10 vjetët me njerëzit që kontakta jone janë entuziast, janë falenderus, janë mirënjohës. Kanë me të vërtet një konsiderat të për të madhe, si do mas për shtetë të bashkurat Amerikës dhe për bashkimin evropian. Ushtarët e NATO-s duhet që ikon vetëm si miq. Ata janë miq edhe miq shumë të mirë. Ata kanë shpëtuar këtë popull edhe duhet pa tjetër të qëndrojnë edhe për një kohë, ndoshta edhe shumë më të gjatë se që mendojmë ne, duhet të qëndrojnë këtu për arsye se kjo paqë këtu ende është e brisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë nuk e kanë konfirmuar e as përgënjeshtruar deklaratën e këshilltarit të presidentit Fatmir Sejdiu lidhur me marrëdhënie diplomatike mes Maqedonisë e Kosovës. Ndërkohë ekspertët në Shkup pohojnë se vendosja e marrëdhënieve diplomatike do të ishte në interes të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëdhënësi i dikasterit të diplomacisë maqedonase, Petar Çulev, për Evropën e Lirë shkurt ka deklaruar se nuk ka afat kohor se deri kur duhet të kryhet procesi vendosjes së raporteve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës. Nuk ka afat kohor, mbetet që të dyja shtetet të caktojnë momentin e duhur për vendosjen e raporteve diplomatike, pasi që nuk ka afate të caktuara se kur duhet të vendosen këto raporte diplomatike. Ne jemi të interesuar që të kemi raporte të mira me Kosovën, ka deklaruar Çulev duke komentuar deklaratën e këshilltarit të presidentit Sejdiu për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Nazmi Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, vlerëson se demarkacioni i kufirit, konkretisht kodra e Furrës dhe Dëbëlldeja, nuk duhet të paraqesin problem për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, por përkundrazi duhet të paraqesin motivacion shtytës për vendosjen e tyre, sepse kur funksionojnë marrëdhënie diplomatike, atëherë dhe zgjidhjet janë më të lehta.
Shënimi i vijës kufitare është në përfundim sipër dhe sipas deklarateve që japin zyrtarët, kjo shkon në rrugë të mbarë, por edhe nëse do të kishte probleme eventuale, me siguri se ato do të zgjidheshin më mirë nëse dy ambasadorët mes veti do të bisedonin me trupat ekspertëve të vet të ambasadave në Prishtinë dhe në Shkup.
Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Ljubomir Fërçkovski thekson se raportet e mira me Kosovën paraqesin një hap të rëndësishëm për të ardhmen e vendit në aspektin në zhvillimit ekonomik njëherë dhe instalimin e sigurisë. Fërçkovski edhe njëherë ka theksuar se nuk ekzistojnë kurfar pengesa juridike për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Raporti ynë me Kosovën në ndërtimin e relacioneve diplomatike kryesisht është i ngathët dhe pa një koncept të qartë, duke funksionuar nën presion. Pikërisht kjo çështje është e gabuar, nga se raportet me Kosovën dhe Shqipërinë janë me interes strategjik për të ardhmen e vendit. Dhe demarkacioni nuk duhet të paraqes problem në këtë drejtim, thot i shefi diplomacisë maqedonase Ljubomir Fërçkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e misionit. NATO ka vendosur të zvoglojë numrin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Iranianët sot votojnë në zgjedhjet presidenciale. Ekspertët nga Australia thonë se rritja e nivelit të detrave mund të bëhet shumë më shpejt se çfarë parashikojnë Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.